Estamos nun lugar moi especial. Viñémonos hoxe ata o local de xoguetes, imos dicir, de Cáritas Interparroquial de Santiago. Noelia del Río, hola, Noé.
Hola, que tal, Patri?
Bueno, estamos aquí porque vos, a rapazada, voluntariado da Interparroquial de Cáritas de Santiago, actuades un pouco como, imos dicir, como axudantes dos Reis Magos, non?
Sí, efectivamente, estamos aquí estas Navidades de novo.
Facendo, bueno, pues dándolle un pulo a eses agasallos de última hora, agasallos que o mellor as familias non poden facer fronte, pero que grazas á maxia das doazóns de moitos composteláns e compostelanas van a volver a ser realidade un ano máis. Contame, que tal se portou a xente?
A verdade é que este ano pues, foi unha maravilla, o sea, podes decir que batimos récords, sí. Tanto en familias atendidas como en número de donacións, o sea, que é unha maravilla.
A cantas familias ides chegar este ano, máis ou menos?
Pois a máis de 150, por seguro. O sea, eso, claro, imagínate, pues, un fillo, dous, tres por familia, xa te podes imaginar o número de nenos que atendemos este ano.
O sea que de 300 pasades novamente con moito e antes decíasme con unha sorrisa moi grande nos beizos que estades moi ledos porque estades podendo pois que cada familia leve cando menos un dos agasallos que eran dos que pedían os pequenos e que ademais que estades podendo entregar pois varios, non un solo.
Pois sí, a verdade é que podemos garantizarlles pois que unha das cousas que piden pois ese regalo se faga realidad e ademais por cada neno pois dous, tres regalos estamos dando a todos. O sea, dous seguro, e se podemos atender a tres, pois mellor que mellor.
Aténdese pois cartas, digamos, de pequenos e tamén de non tan pequenos e coido que esos bueno, son un pouco os que siguen sendo un pouco máis complicados, non, de terlles aquilo que pediron, aínda que este ano puxo bolo un poquinho máis doado a colaboración do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, non?
Pois sí, a verdade que gracias a eles temos ese extra de produto, bueno, de cousas electrónicas. Podemos chamarlle que é o que máis suelen pedir os adolescentes, o sea, desde, bueno, aparatos electrónicos, cascos, altavoces, roupa, que, bueno, ao final nesa edad é o que máis utilizan, non utilizan tantos xoguetes, por así decilo, entón, bueno, gracias a eles temos esa axuda para chegar directamente pues, ao seu árbol de Navidad.
Os que nos están escoitando nestes momentos non o poden ver, pero imos describirlle un pouco como é esta sala na que nos atopamos. Estamos, Noelia, literalmente rodeadas de xoguetes.
Sí, totalmente. Rodeadas de xoguetes, de pelotas de fútbol, de bolsas de regalos. O sea, todo o espacio que temos está colapsado de cousas que estaremos repartindo, bueno, estes días ata o domingo as distintas familias que veñan. Entonces, bueno, pouco a pouco vais ir vaciando.
A xente ven a recollelos previa cita, entendo, non? Máis ou menos todo o mundo sabe cando ten que vir para poder escoller o que vai mellor aos seus cativos, non?
Sí, cada persoa, bueno, cada persoa da familia ten unha hora, máis ou menos, ven a esa hora, bueno, se poden vir antes ou despois, evidentemente é flexible porque entendemos que tamén teñen pues, outras responsabilidades, pero bueno, teñen un día e unha hora, eles veñen, como teñen un número asignado, damoslle a bolsa con ese número e, bueno, xa lles enseñamos o que hai, bueno, para que tamén nos digan, pues, bueno, se que lles parece. E a verdade é que todos veñen, bueno, con moito agradecemento e, bueno, estes días tamén son un pouquiño máis alegres para todos.
Deixo aquí, bueno, pues, algúns dos paquetes que tedes etiquetados, non?
Sí, pues aquí poñemos a idade, porque, bueno, coa axuda dos rapaces de Ventureiros, o programa de adolescentes co que traballamos, son os que estuveron facendo un pouco de elfos, entón damoslles, bueno, unha nota coa edad, por exemplo, esta pon pues, unha sudadera dunha talla en concreto, unha pelota de fútbol, uns cascos para escutar música, entón son eles como os que van buscando por aquí, e entre todos facemos estas bolsas para, bueno, cando veña a familia se estando moito máis fácil dar ya cos seus regalos.
Que non te preguntei antes, non sei se vos sorprendeu algunha das doazóns que se recibiron este ano, canto os xoguetes ou as, non sei, ou é máis ou menos que todos os anos a xente vai respondendo e vai respondéndose cada un pouco mellor?
Pois sí, a verdade é que cada ano mellorase, tanto en cantidade como en calidade, e sí que é verdade que, bueno, normalmente somos bastante insistentes no tema de dos 13, 14 anos para arriba, porque, bueno, ti pensas nun banco de xoguetes e vas a regalar un xoguete como tal. Entonces é unha franja de edad bueno, que queda un pouco máis abandonada. E a verdade é que este ano, en tema de roupa, sobre todo, que, bueno, parece que o banco de xoguetes só de xoguetes, pero moitos nenos pues, tamén agradecen unha sudadera nova ou, bueno, algo para vestir bonito que lles guste e que lles sirva. Entón, eso tamén este ano foi...
Ti canto tempo llevas colaborando con esta iniciativa da Interparroquial de Santiago?
Pois, non sei se este é o terceiro ou cuarto ano que estamos aquí en Navidades.
Entendo que é especial, verdade?
Sí, a verdade é que é unha forma distinta de pasar as túas Navidades, conleva, bueno, un gran traballo e dedicación, pero, bueno, ao final das Navidades acabas, bueno, con un sentimiento, bueno, con reflexiones así para empezar el año con outros propósitos, como quen di.
E para os adolescentes que colaboran aquí con Ventureiros, entendo que tamén, non?
Sí, a verdade é que, bueno, todos, bueno, encantalles formar parte desto e, bueno, ser eles que nes escollen e van vendo, a ver, son adolescentes, moitos deles poden intuir mellor o que lles pode gustar a xente da súa edad que nos moitas veces, pero sí, só que, bueno, tamén conleva, bueno, sentimientos a veces melancólicos, que, bueno, pásanos un pouco a todos, a verdad. Son fechas difíciles e, bueno, non son situacións fáciles tamén, pero, bueno, bueno, un sentimiento moi bonito.
Decías que detrás de isto hai moito traballo, porque xa levades desde comezos do mes de decembro recibindo estas primeiras doazóns, non?
Sí, tanto donacións como solicitudes de familia. En diciembre, bueno, estuemos un par de semanas indo a recoller os regalos personalmente, bueno, traéndoos ao local, clasificándoos, pues, xogos de mesa, pelotas, peluches, e así, para que tamén se xa máis fácil a hora de facer os regalos. E, bueno, estes días toca entregar iso ás familias, que, bueno, máis bonito tamén.
E despois, porque estamos nun programa de voluntariado que, claro, non é algo puntual para estas datas, como é o traballo que facedes cos adolescentes en Ventureiros?
Pois mira, en Ventureiros o que buscamos, además, bueno, de crear como unha especie de familia entre eles que teñan relacións e vínculos, tamén buscamos iniciarlos un pouco que o voluntariado. Entonces, bueno, traballamos con diferentes asociacións, a veces temos ido a residencias de maiores a facer algunha actividade con eles, e, bueno, buscamos sempre algunha actividade lúdica, evidentemente, para que o disfruten, combinada con, pues, que fagan un pouco de piña e se conozcan, e se sintan arroupados tanto entre eles como por nós, e tamén, bueno, iniciálos, bueno, como che decía, este voluntariado, que esta actividade é, vamos, fundamental. Facemos campamentos tamén en carnavales, o sea, estamos todo o ano con eles, todos os meses, a pie de cañón. Ao final, bueno, somos unha pequena gran familia. Bastante satisfactorio nese sentido.
Bueno, pois, agradecervos este traballo que facedes. Agardamos que vaya, pois, de aquí ao domingo todo moi ben, que seguro que sí, porque o tedes todo super ben preparado. E desexarvos que teñades un 2026 moi venturoso, como é un pouco tamén o nome da familia de voluntariado de Ventureiros da Interparroquial de Santiago. Noelia del Río, moitísimas grazas.
Gracias a vos por darnos o altavoz para seguir, bueno, podendo facer estas cousas e cumplir estes soños tanto dos máis pequenos como dos máis grandes. Moitísimas gracias e feliz 2026.
Seguimos.